بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa anna wa wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Hindiya iyo Pakistan oo duqeymo culus isdhaafsaday, 10 qof oo ku dhintay, militariga Pakistan oo ku dhawaaqay inay dhulka soo dhigeen 5 ka mid ah diyaaradaha casriga ah ee Hindiya, isku dhaca u dhexeeya labadan dowladood ee ku hubeysan hubka wax gumaada ee nukliyeerka muxuu ka dhigan yahay, haddaba sidee ayuu ku bilowday isku dhaca u dhexeeya labada dowladood, maxayse wargeysyada ka soo kala baxa labada dal ay ka yiraahdeen colaadan, waxaad maanta barnaamijka ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda dagaal ee ka dhex taagan New Delhi iyo Islaamabaad. Donald Trump oo ku dhawaaqay in ciidanka Mareykanka uu joojiyay duqeymihii uu ku beegsanayay maleeshiyaadka xuutiyiinta kadib heshiis dhinacyada ku dhex maray waddanka Cumaan, dowladda Suudaan oo xidhiirka u jartay Imaaraadka Carabta kuna hanjabtay howlgal militari haddii ay sii waddo daandaansiga, waa sidee xaaladda muslimiinta ku dhaqan Hindiya, sideese dowladdaasi Hinduuska ah ugu guulaysatay inay gacanta ku dhigto gobolka Kashmiir. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan. Waa mar kale iyo caalamul yawm. Wahagaag waa maalin marbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 9ka bisha Dulqacda sanada 1446 Hijri. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladaha Hindiya iyo Pakistan ayaa xalay ilaa maanta isdhaafsaday duqeymo aad u culus, 10 qof ayaa ku dhintay, militariga Pakistan ayaa isagana guulo sheegtay, halka dowladda Hindiya ay ku dhawaaqday howlgal militari oo argoosi ah oo ka dhanaa Islaamabaad. Haddaba wararkii ugu dambeeyey xiisadda labadan dowladood waxaan wax ka weydiinay oo inoo soo koobaya walaalkeen Faisal Mahad. Ay Faisal,
bismillaahi raxmaani raxiim. Aad maasan tahay Suhayb. Waxaan isdultaa kooban ku samayn doonaa maxaa ka dhex dhacay Hindiya iyo Pakistan. Suhayb, afhayeenka ciidamada Pakistan ayaa maanta oo arbaca ku dhawaaqay in ugu yaraan 26 qof oo rayida la dilay, 46 kalena la dhaawacay, kadib weeraro ay ciidamada Hindiya ka fuliyeen ilaa 6 goobood oo ku yaalla gudaha Pakistan. Sidoo kale waxaa jiray iskahorimaadyo toos ah oo ka dhacay gobolka Kashmir ee muranka xoogan uu ka taagan yahay. Wakaaladaha wararka ayaa siyaabo kala duwan ee akhbaartaasi ilaa maanta u tabinayay. Markaan soo qabanno ee wakaaladda lagu magacaabo ee AP waxay soo xigtay mas'uul Pakistani ah oo sheegay in 13 ka mid ah dadka dhintay lagu dilay duqeyn ay ciidamada Hindiya ku qaaday masjid ku yaala magaalada Bahalpur ee dalka Pakistan. Sidoo kale Reuters ayaa soo xigtay mas'uul Hindi ah oo sheegaya in 10 qof la dilay, 48 qof oo kalena la dhaawacay kadib markii Pakistan ay duqeyn ku qaaday qaybta Kashmir ee Hindiya maamusho. Wasiirka difaaca Pakistan Qawaja Muhammad Asif ayaa sheegay in ciidamadoodu ay soo rideen 5 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay Hindiya leedahay iyo diyaarado yaryar oo kuwa aan duuliyaha lahayn ee dronta loo yaqaano. Afhayeenka militariga Pakistan, jarnaalka lagu magacaabo Ahmed Sharif, ayaa u sheegay Reuters in diyaaradaha la soo riday ay kala yihiin Su-30 oo noocyada ruushka lagu sameeyay ah iyo sidoo kale MiG-29. Wakaaladda wararka AFP ayaa sidoo kale soo xigtay ila amni oo Hindi ah oo xaqiijinaya in 3 diyaaradood oo dagaal ay ku burbureen gudaha Hindiya sababa aan ilaa imika la garanayn. Suhaybow, maanta warbaahinada adduunka oo dhan waxay aad u hadalhayaan dagaalkan ka dhex qarxay Hindiya iyo Pakistan. Falanqeynteenan kooban waxaan isku dultaagi doonaa ilaa 6 qodob oo soo koobi doona waxa ka dhexeeya Hindiya iyo Pakistan iyo waxa cusub. qodobka koowaad waxaa la isweydiin karaa maxaa dhacay suhayb waxaa dhacay duqeyn isweydaarsi iyo meelaha qaar rasaas toos ah oo ay ciidamada lugta ay isdhaafsanayeen dagaalkan waxaa u dhexeeyaa ciidamada hindiya iyo kuwa bakistan kadib weerarkii bahalgam duqeymahaasi waxay sababeen dhimashada sidaan hore u soo sheegnay ugu yaraan ilaa 34 ruux oo ay ku jiraan caruur waxaana sidoo kale ku dhaawacmay dad kaloo fara badan waxaana la soo riday diyaarado dhowr ah oo ay hindiya leedahay qodobka labaad kadib waxaa la isweydiin karaa maxay yihiin sababaha keenay xiisadan cusub kadib weerarkii dhacay 22-kii abriil ee bahalgam oo lagu dilay 25 qof oo gaala ah ayaa sababay xiisadda ciidamada booliiska hindiya waxay sheegeen in weerarkaasi ay fuliyeen 3 ruux oo ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada hindiya waxay sidoo kale weerarkaasi si toosa ugu eedeysay bakistan halka bakistanna ay diiday eedeynta iyadoo dalabtay in la sameeyo baaritaano madax bannaan qodobka kale ee la isweydiin karo waxay tahay maxaan ka ognahay taariikhda dagaal ee labadaasi dal ka dhexeeya hindiya iyo bakistan ee dhowr jeero hore ayay dagaalo ku galeen gobolka kashmiir tan iyo sannadkii 1947 waxaa jiray 3 dagaal oo waaweyn iyo 19 dagaal oo yaryar oo xuduud ah xiisadda kashmiirna weligeed ma deganayn mar walbana waxay lahayd halis sare oo dagaal buuxa u beddeli karay waxaana mar walba ciidamada ee dhulkaasi ku sugan ay u muuqanayeen kuwa had iyo jeer dagaal diyaar u ah qodobka afaraad ee la isweydiin karo waxay tahay ma waxaa jira halisa tilmaamaya in xiisadda ay isu beddesho dagaal aad u weyn inkasta oo weerarada hadda socda ay yihiin kuwa xadidan oo dhimashadu ay yartahay iyo dhaawacuba haddana labada dhinac waxay bilaabeen tallaabooyin diblomaasiyadeed oo adag xuduudaha waa la xiray fiisooyinkiina waa la joojiyey sidoo kale gebi ahaan waxaa la mamnuucay isu socodkii labada dal ee dhanka dhulka iyo hawadaba taasina waxay muujinaysaa in halis dagaal oo ballaaran weli ay taagan tahay waxaa kaloo la isweydiin karaa maxay tahay doorka siyaasadda gudaha ee arrintan ku saabsan ra'iisul wasaaraha hindiya gaalka lagu magacaabo Narendra Modi ayaa la sheegay in weerarkan iyo xiisadan uu kaga faa'iideysanayo si uu ugu helo taageero siyaasadeed sida uu horeba u sameeyey sanadii 2019 ka hor doorashadiisii ee xilkiisii labaad ismuujinta awoodda ciidan ee Modi waxay ku jirtaa istaraatiijideysa siyaasadeed qodobka ugu dambeeya ee suhayb la isweydiin karo waxay tahay ma isu beddeli kartaa xiisadan dagaal dhanka biyaha ah maadaama aan ognahay in labadan dal ay yihiin kuwa ay wax badan ka dhexeeyaan waxaa la dhihi karaa haa waayo hindiya waxay ku dhawaaqday inay joojinayso heshiiska la xiriiray biyo qaybsiga ee webiga Indus kaas oo muhiim u ah nolosha iyo beeraleyda Pakistan Pakistanna waxay ku tilmaantay go'aankaasi ficil dagaal maadaama uu si toosa u saameynayo biyaha noloshooda ay ku tirsan yihiin markasta waxaa la filan karaa suhayb in dagaaladu ay intaasi ka sii cuslaadaan waxaan si kooban markana u eegi doonaa halka lagu dagaalamayo iyo juqraafiyadeeda qariirada isdhexgalka ah ee ay soo bandhigtay mid ka mid ah shabakadaha warbaahineed waxay muujinaysaa faahfaahin juqraafi ah oo ku saabsan goobaha uu saameeyey ee weerarkan isdhaafsiga ah iyo sidoo kale mararka qaar rasaasta isweydaarsanayaan ee ciidamada hindiya iyo kuwa Pakistan kaasoo sababay dhimashada ee dad fara badan oo labada dhinac ah dagaalka labada dal wuxuu xoogiisa uu ka jiraa gobolka lagu murusan yahay ee Jammu iyo Kashmir halkaas oo hindiya ay gacanta ku hayso ee qiyaastii 95% Pakistanna ay maamusho qiyaastii 30% halka shiinuhuna uu gacanta ku hayo qiyaastii 15% dagaalkii ugu dambeeyayna wuxuu bilaawday kadib weeraro ay fuliyeen rag hubaysan oo ka dhacay gobolka dalxiiska ee Kashmir ay xukunto hindiya ee gobolka Jammu gaar ahaan magaalada Bahalgam halkaas oo sidaan hore u sheegnaba dadkanu ay ogyihiin lagu dilay 26 qof oo gaala ahaa hindiya ayaa ku eedeysay Pakistan inay ka dambeysay weerarkaasi waxayna bilowday duqeyn ay ku beegsanayso deegaano ka tirsan Kashmir oo ay Pakistan xukunto gaar ahaan Muzaffarabad iyo Kotli waxaa sidoo kale la duqeyay magaalada Bahalpur oo ku taal gobolka Punjab halkaas oo ay Pakistan ay sheegtay in hindiya ay beegsatay 2 masaajid oo dadku ay ku cibaadeysanayeen intaas ayaan ku soo koobeynaa dhacdooyinka la xiriira dagaaladan iminka ka dhex qarxay dalalka Hindiya iyo Pakistan wixii ku soo kordhana insha Allah ta'ala barnaamijteena iyo wararkayaga kale ayaan ku soo gudbin doonaa
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهجاج ولي وحد جسان إنسان برامج كعالم اليوم قيبه سهرنا وانسلم رينا. مدحونا هدولة السليبية ضاعه مريكان كدونالد ترامب يا حليق كده واقعي إنه جوجيي ورذي ملتري جيسا يكون بيكسن يان ملشات كحوثيين تأمام ملو قويك ودن كيمن. ترامب يا شجعين إذا نعيد وهشيز جارين يضاعن ككل دولة عمان أي شكتي إن مريكان كأي حوثيين تأي دحد حادثي لنعيد لنا يكون هشيان إنه ورذا أي جوجيان. سدوا كل مدحونا مريكان كأي حسي إن كهر أنت أوصم بوقن منطقة برجع دحه لفيليو إن لجارو هشيز أدوين. إنك صوت تفاصيل هرسمياه وصنك بحن هشيز كاسي لانك كلام مسؤولين وحد لي مليشيات كحوثيين تايا شاقي إن إيسان جوجين دونين ويرهدا يكو بيكسان ايان مراكيب تصهاي ندا بل سعيدة إي هشيز كلاقالين كليا إيتهاي مرايكان كا دعدوين كان ايا كسو بيق ميا إيادو مدوين كي دنبي مليتريغا مرايكان كا فوق بحدا قالا او كلاكول مياي داقال كا او كلاجرو مليشيات كحوثيين تا لابطة دباد قدوهود ايونا دياراد دي لاباد كو ايي gudaha badcas kadib markii ay burbureen wa hagaag wali waxa degaysanaysan barnaamijka caalamul yoom sida ay ku bilaawday isku dhaca u dhaxaya dawladda Hindiya iyo Pakistan maxay sawirgeysada mantiqada ka soo baxay ay ka yiraahdeen culadan qodobkaas iyo kuwa kale waxaad ku maqleysan xubinta wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Abdullahi
suhibad baduma hasan tahay waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysada oo aad uga bogaataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan Jornalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaan waxa uu noqonayaa heesadii laga dardaar wariyay in ay ka dhax qaraxdo dawladda Hindiya iyo Pakistan oo ugu dambeyntii saacadihii la soo dhaafay gaartay heerkii ugu sareeyay hadaba maxay warbaahinta caalamka gaar ahaan jornalada ka soo baxa gobolka ay ka daabaceen arrinkan ugu horeyntii waxa habeenimadii xalay wadamada Hindiya iyo Pakistan ka dhax bilowday isku dhici gacanta ee sida aadka ah loo saadaalinayo toddobaadyadii ina weedaartay waxaan mar qura ay jornalada gobolku bilaabeen in si aad ah ay u tabiyaan in Hindiya ay noqotay midii ugu horeysay ee qaaday talaabo ciidan xukuumadda New Delhi ayaa laba gantaal waxay ku beegsatay ilaa saddex bartilmaameed oo ku yaala gudaha gobolka Punjab isla markiina Islamabad ayaa soo saartay war saxafadeed ay ku sheegaysay in ay bixin doonto jawaab degdeg ah waliba saacadaha soo aadan iyadoona dhanka kale Pakistan ay markii hore xaqiijisay in weerarkan ay ku dhinteen ilaa laba qof oo ay ilmo yari ku jiraan halka markii dambe ay tiradu korortay dhanka kale militaryga Pakistan ayaa sheegay in weerarka Hindiya ay u adeegsatay gantaalada lagu beegsaday laba masjid sidaasina ay sababtay in tirada dhimashada rayidka ay si aad ah u kororto hanjabaadii Pakistan ayaa ahayd in ay bixinayaan jawaab degdeg ah waxa xigtay in la maqlay weerar madaafic ah oo ay isdhaafsadeen ciidamada labada xukuumadood ee ku sugan gobolka Kashmir sida majalada dhowr ah ay ka soo xiganayaan wakaaladda wararka ee Reuters waxaana taliska militariga Islaamabad soo dhigay war qoraal nuqul kamid ah oo ahaa waxa bilowday howlgalka ka dhanka ah Hindiya iyadoona ciidankeenu ay hadda burburiyeen saldhigyo dhowr ah oo ay lahayd xukuumadda New Delhi Pakistan si adag ayay u weerari doontaa Hindiya xaq ayayna u leedahay in jawaab degdeg ah ay ka bixiso weerarka ay soo qaaday New Delhi waxa sidaas isagana warbaahinta ka hor yiri ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif maxay sameysay Pakistan ilaa hadda si ay uga jawaabto gantaalada ay Hindiya ku garaaceen gudaha gobolka Punjab iyaduna waa su'aal si aad ah ay saacadihii la soo dhaafay u daabacayeen wargeysyada gobolka oo ugu horeeyo midka ka soo baxa gudaha dalka Pakistan iyo kuwa kale oo laga leeyahay galbeedka waxay xukuumadda Islaamabad qaaday talaabooyin dhowr ah oo ay sheegtay inay yihiin kuwa hordhac ah waxana ka mid ah in saacad inta aysan dhamaan ay Pakistan soo riday ilaa afar diyaaradood oo kuwa dagaalka ayna saddex ka mid ah yihiin kuwa casriga ah ee uu Faransiisku soo saaro oo lagu magacaabo Rafale jets oo ah jiilka 4.5 waxaana mid kasta oo ka mid ah diyaaradahan qiimo ahaan ku fadhiya ay jiriiraduhu leeyihiin ilaa $288 million waxay sidoo kale ciidanka Pakistan dhulka soo dhigeen ilaa laba diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn lixdan diyaaradoodna way qiratay dawladda Hindiya in laga soo riday isku darka lacageed ee diyaaradahan ayaana gaaraya ilaa $864 million waa midda labaad in militariga Pakistan ay qarxiyeen ilaa laba saldhig oo u shaqeynaya sida xarumo dhexe militari oo kale halka talaabada saddexaad ee ay qaaday dawladda Pakistan ay tahay in ciidanka xuduuda jooga ee Pakistan ay madaafic ku weerareen xarumaha militariga ee Hindiya ay ku leeyihiin xadka waxaana in muddo ah la maqlayay qarxiyo dhowr ah oo ay dhinacyadu isdhaafsanayeen waxaan talaabooyinkan ay qaaday Islaamabad ay geysteen qasaare nafeed oo gaaraya 11 dhimasho iyo dhaawaca 30 kale sidaba ay mar kale qirtay xukuumadda New Delhi afayenka militariga Pakistan ayaana la weydiyay in weeraradan ay qaadeen ay dhamaantood yihiin jawaabta gantaaladii ay kala kulmeen dhanka xukuumadda New Delhi. Waxaana yiri maya oo jawaabteenu wali ma bixin, tanina waa hordhac, jawaabteena ku aadan weerarkaasna waxay noqon doontaa mid xoogan. Marka aan ka hadalno hadalladii laga yiri weerarkan, waxaa lagu waramayaa in qaramada midooba ay midan walaac daran ka muujinayso. Waxaana ka soo baxay war isagana u dhignaa sida tan, dunidu ma awoodo in ay u adkeysato saameynta isku horimaad ciidan oo dhexmara Hindiya iyo Pakistan. Gunaanadkii sida muuqata majaladaha duniduna iyo warbaahinta kaleba ay isku waafaqeen, kafada dagaalka ayaa hadda u janjeerta dhanka Pakistan. Hindiya ayaana saacado kooban gudaheeda waxay ku wajahday fadeexo dhaqaale oo ku dhow ilaa $500 million. Waxaase hadda la wada sugayaa waxa ay noqon doontay jawaabta rasmiga ah ee ay ballanqaaday xukuumadda Islaamabad inay ka bixinayso weerarkii New Delhi ay ku qaaday gudaha gobolka Punjab ee dalka Pakistan. Haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa Suudaan oo xiriirka u jartay Imaaraadka Carabta kuna hanjabtay howlgal military haddii ay sii wada dandaansiga. Sida ay daabacday majalada Suudaan Tribune, kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadeen golaha ammaanka iyo gaashaandhigga Suudaan ayaa lagu xaqiijiyay in xukuumadda Khartoum ee militarigu uu hoggaamiyaa ay si toos ah u jartay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Imaaraadka Carabta. Waxaana lagu yiri war qoraal ah oo soo baxay saacadihii la soo dhaafay, golaha waxa uu go'aamiyey in Imaaraadka Carabta loo jaro xiriirkii diblomaasiyadeed maadaama ay tahay dowlad gardarro ah. Safaaraddii iyo qunsuliyaddii ugu tiilay gudaha dalka Suudaan ayaana laga bixin doonaa. Muddo 3 maalmood ah magaalo xeebeedka Boorto Suudaan waxaa lagu qaaday weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee RSF ay ku beegsadeen saldhigyo ciidanka cirka iyo kuwa badda, goobo shidaal, deked, xarun koronto iyo hotel. Sidaa darteed ayaana xukuumadda militarigu hoggaamiya waxay u qaadatay go'aankan maadaama kooxda dowladda Imaaraadka Carabta ay dacmisay ee janjaweedka ay sii xoojiyeen weeraradooda tan iyo markii laga faramarujiyay caasimadda Khartoum iyo isla magaaladan Boorto Suudaan. Khubaro Ameerikaan ah oo ka digaya in Shiinuhu uu dowladaha galbeedka uga saramara aalada garaadka macmalka waa qodob kale oo aan ku milicsan doono xubinta wargeysyada. Sida uu daabacay wargeyska New York Times, khubaro Ameerikaan ah oo uu ka mid yahay madaxii hore ee shirkadda Google Eric ayaa sheegay in Shiinuhu uu wayahan dambe si aad ah u xoojinaya awooddiisa tiknoolajiyadeed ee caalamka, iyadoona uu sheegay haddii xukuumadda Beijing ay sidan dardarta ah ay ku socoto ay dhowaan la wareegi doonto saameynta reer Yurub ee marka laga hadlayo xagga tiknoolajiyadda. Waxay jariiradu sheegaysaa in dadka Ameerikaanka ah iyo reer Yurub intooda badan ay weli dhagahooda ka sii guuxayaan saameynada ay ku reebeen garaadyada macmalka ah ee laga soo saaraya dhanka Shiinaha, oo ay ugu dambeysay aaladii DeepSeek ee sababtay in ay khasaaraan shirkada Ameerikaan ah $millions. Waxay sidoo kale warbixintu ay sheegaysaa in shirkadaha Shiineyska ah ay ballaariyeen sameynta iyo soo saarista horumarsan ee aaladaha garaadka macmalka ama AI-ga, taasoo walaac sii gelinaysa dowladaha reer Yurub. Waxay sidoo kale majaladu ay sheegaysaa marka laga soo tago garaadka macmalka in Shiinuhu uu sidoo kale ku hormaray tiknoolajiyada kala duwan iyo applicationada ay ku soo baahinayaan internetka, iyadoona majalada New York Times ay tusaale u soo qaadanaysa labada application ee Temu iyo TikTok oo noqday kuwa loogu soo degsashada badan yahay caalamka oo idil. Majaladu waxay sidoo kale xusaysaa in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, baabuurta korontada ku shaqeysa iyo robodyada guryaha ka adeega ay qaaradda Yurub ka noqdeen kuwa ugu tayada badan uguna qiimaha jaban, taasina ay fadeexo ku noqotay dowladaha reer Yurub, iyadoona hoos u dhac ballaaran ku sameysay shirkadihii sidan oo kale soo saari jiray agabyada la midka ah kuwan. Waana mid ka mid ah saameynada iyo soo jiidashada ay sameynayso dowladda Shiinaha marka laga hadlayo suuqyada tiknoolajiyadda caalamka. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta aad ku dhegaysateen dhowr qodob. Animikana idinku wareejiya walaalkeen Suhiib Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
Waa sidee xaaladda muslimiinta ku dhaqan Hindiya? Sideese dowladda Hinduuska ah ugu guuleysatay inay gacanta ku dhigto Kashmir? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Ra'iisul wasaaraha dowladda Hindiya gaalka Hinduuga ah ee lagu magacaabo Narendra Modi ayaa 5 Agoosto 2019 waxa uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba la baabiyay qodobka 307-aad ee dastuurka Hindiya, talaabadaas oo meesha ka saartay madax bannaanida ay lahayd Kashmir, isagoona iclaamiyay in gobolkaas la hoos keenayo oo qayb ka yahay dalka Hindiya. Arrintani waxay ku timid wareegto madaxweyne, waxaana baarlamaanka Hindiya uu ansixiyay go'aankan isagoo meel mariyay sharciga lagu magacdaray dib u habeynta Jammu iyo Kashmir, kaas oo gobolka u kala qaybiyay laba deegaan dowladeed oo kala ah Jammu iyo Kashmir iyo Ladakh. moodi waxa uu khudbadiisa ku tilmaamay go'aankaasi mid taariikhi ah, isagoona sheegay in tallaabadan ay gacan ka geysan doonto midaynta gobolkaasi iyo in si buuxda ay ugu dhex milmaan. Si kastaba ha ahaatee, go'aankaasi waxaa si weyn uga hor yimid xisbiyada siyaasadeed ee Kashmiir iyo sidoo kale dowladda Baakistaan, taasoo sheegtay in arrintan ay tahay mid sharci darro ah. Mucaaradka ugu muhiimsan ee diidmadu ay dhab ka ahayd waxay ahaayeen dhalinyarada muslimiinta ee Kashmiir iyo shacabka ku dhaqan mantiqadaas ee ka gubtay shirqalada loo soo maleegay, halka kacdoona lagu diidan yahay go'aankaasi ay sameeyeen bulshada gobolka. Xaaladda Kashmiir ayaa wixii ka dambeeyey go'aankaasi wuxuu isku rogtay mid kacsan, iyadoona dhalinyarada ay hubka qaadeen si ay u difaacaan dhulkaasi. Waxaana jira dagaalo u dhexeeya ciidanka Hindiya iyo kooxaha hubeysan, iyo sidoo kale mudaaharaadyo ay dhigayaan shacabka deegaanka oo dalbanaya in loo soo celiyo xorriyadooda, sheegayna in aysan aqbali doonin gumaysiga lagu soo rogay. Hase ahaatee, muddo ee ku dhawaaqidiisa go'aanka uu Kashmiir ku hoosgeynayo Hindiya waxaa barbar socday hanjabaado iyo cagajugleen ka dhana muslimiinta.
Qaraarka 307 waa qaraar dhigaya in Jammu Kashmir iyo Ladakh lagu soo biiriyo Hindiya. Hooska nidaamka cusub ayaa Jammu iyo Kashmir uga xoreynayna dhammaan argagixisada iyo goonigoosadka.
Su'aasha isweydiinta madana waxay ahayd, waxaa soo dedejiyey in Kashmir ay gasho gacanta dowladda Hindiya xilli Pakistaan ay sheeganayso in ay u dagaalamayso dhulkaasi. Waxaa ka jawaabay Sheekh Ayman Al-Zawahiri xilli uu ka hadlayey go'aanka ay dowladda Hindiya ku qaadatay mandiqada Kashmiir.
Xukuumadda Hinduuga ah ee Hindiya ayaa go'aansatay in Kashmiir ay ku darsato dhulkeeda iyadoo dhayaalsanaysa xukuumadaha maamula wadamada muslimiinta, kuna kalsoon garab istaagka ay ka hesho hogaamiyaasha mujrimiinta ah, iyagoo aaminsan habacsanaanta sirdoonka Pakistaaniga ah ee maamula wadanka Pakistaan.
Si la mid ah soo dhaweynta ee xukaamta wadamada muslimiinta iyo taageerada u muujiyeen go'aanka Yuhuudda lagu gacan geliyey Falastiin, waxaa mar kale madaxda dalalka carabta ay la soo degdegeen hambalyada iyo soo dhaweyntii ay Hindiya ugu soo jeediyeen tallaabada ay si buuxda gacanta ugu soo dhigtay maamulka Kashmiir. Dowladda Imaaraadka ayaa ahayd midii ugu horreysay ee soo dhaweysa qaraarka ay Hindiya ku qaadatay gobolka Kashmiir. Safiirka Dubay u fadhiya magaalada New Delhi ayaana go'aankaasi waxa uu ku tilmaamay inuu ka qayb qaadanayo xasiloonida gobolka, waxaana dowladda Imaaraadku ay noqotay dowladdii labaad marka laga yimaado Hindiya ee tallaabadaas ku tilmaantay inay gacan ka geysanayso horumarka gobolka iyo dadka deegaanka. Si la mid ah Imaaraadka, waxaa maamulka Ali Sacuud isna uu garab istaag iyo gacaltooye buuxda u muujiyey Moodi, iyadoona bin Salmaan dowladda Hindiya uu ku sheegay xaliif wanaagsan, waxaana uu wacad ku maray inuu kala shaqeynayo Hindiya dhammaan tallaabooyinka ka dhanka wuxuu ugu yeeray argagixisada. Waxaa intaasi dheereed kaalinta dowladda Qatar, taas oo door muhiima ka qaadatay suuragelinta arrimahani, islamarkaana ay sheegtay in Hindiya ay kala shaqeynayso la dagaalanka waxa lagu yeero argagixisada oo ay loo jeedaan muslimiinta. Sidoo kale, qaadashada Kashmiir wuxuu ahaa qorshe ay ku midaysan yihiin gaalada Hinduuska ee uu horkacayo Moodi iyo garbaha uusan marnaba uga maarmin dagaalkiisa ka dhanka Islaamka, kuwaas oo ah Yuhuudda iyo Nasaarada. Donald Trump iyo Netanyahu oo mar kale hoggaanka u haya Maraykanka Yuhuudda waxay ka dhigan yihiin xulafada ugu muhiimsan ee ra-iisul wasaaraha Hindiya, kuwaasoo si aadaha ugu taageeraya Hinduuska dhibaatooyinka iyo gabadfalada ka dhacaya Kashmiir iyo Hindiya ee ka dhanka ah muslimiinta.
Waxaan nafteena u diyaarinaynaa dagaal diineedka soo socda. Sayid Moodi, saaxiibkayga aan jecelahay, ku soo dhowow Israa'iil. Magaalada Xeefa ee Israa'iil, ciidamada Hindiya waxay ahaayeen kuwo ku leh door muhiim ah qabsashadeeda. Israa'iiliyiinta iyo Hinduduba way ogyihiin xanuunka weerarada argagixisada. Waan isgarabsanaynaa annagoo isxoojinaynaa, mana isdhiibayno marnaba.
Saaxiibkayga iyo saaxiibka Hindiya, madaxweynaha weyn ee Maraykanka hogaamiya Donald Trump.
Kanina waa muuji oo ku faanaya midnimada ku aadan la dagaalanka waxa ugu yara argagixisada oo ula jeedo muslimiinta Kashmiir ee ka soo horjeestay go'aanka dhulkooda lagu qabsaday, isagoona ku tooqay taageerada iyo taabagelinta uu ka heliyo Donald Trump.
Hadda ayaa la gaaray xilligii aan u midoobi lahayn inaan la dagaalanno dhammaan argagixisada, kuwaas oo faafinaya afkaarta argagixisanimo. Dagaalkan inta uu socdona, Trump wuxuu si adag ula dagaalami doonaa argagixisada isagoo adeegsanaya awood kasta.
Today we honor
maanta waxaan bogaadinaynaa ciidamadeena Mareykanka iyo kuwa Hindiya oo dhowra xurriyadeena. Waxa innagoo faraxsan aan halkan u joognaa inaan ilaalino madaxbanaanida. Sidoo kale waxaan ku taagannahay inaan dadka abriyada ah ka difaacno hanjabaadaha argagixisada Islaamiga ee xaq jirka ah.
Maanta waxaan si wadajir ah u aasaaseynaa mustaqbalkeena. Cilaaqaadka naga dhexeeya waxaa lagu aasaasay samada, waxaana hadda lagu dhaqangelinayaa dhulka. Mid ka mid ah mujaahidiinta ka soo jeeda mandaqadaas ayaa waxa uu si cad u sheegay xilow shacabka Kashmir u bidaaminayay dagaalka ay ku jiraan iyo waxa uu salka ku hayo.
Kani waa dagaal ku saleysan caqiido, waana dagaal ka ogaan dhammaan dunida. Dhammaan sahayinadu waa mid wujuud ku leh meel kasta, waana mid Hindiya ku gacansiinaysa dagaalkan. Waa mustaxiil in Hindiya keligeed dembiyadan foosha xun ay ka geysato Kashmir. Sidoo kale waa mustaxiil in ay barakiciso in ka badan 1 milyan oo muslimiin ah oo ku nool gobolka Assam ee Hindiya. Waa inaan si fiican u fahannaa dagaalkan. Waana hal dagaal oo ay ku jiraan laga soo bilaabo Mareykanka, Hindiya, Ingiriiska iyo Israa'iil.
Shacabka ku nool Kashmir waxay dirbi adag waan laga soo gudbi karin u noqdeen isku dayo badan, waxaana dhalinyarada u halgamaya dhulkaas ay fuliyeen weeraro kala duwan oo dhagta dhiga loogu daray dad badan oo gaalo Hinduus ah, welin halgankooda ee ah mid baaqi ah. Shacabka ku dhaqan magaalooyinka la ixtilaalay dhulka Kashmir ayaa walaalahood u muujiyey taageero buuxda, iyagoona sheegay in dhiig iyo dhuuxba ay ku difaacayaan dhulkooda iyo diintooda. Weerarada gaadmada marka laga yimaado waxaa isku soo baxday careysan ay sameeyeen bulshada Kashmir ee laf dhoon gashay ku noqdeen qabiilada iyo isku dayada Hinduuska ee ka jira mandaqadani. Shucuurkan shacbiyadeed ee diin jacaylka u hareeyay ayuu ahaa waxa ugu weyn ee dadaalka ugu jiraan cadowga inay ka tirtiraan Kashmir. Mase oga in shacabkan sharaacdoonka ah uusan marnaba aqbali doonin waxaan ka ahayn halganka inay iska difaacaan dulmiga uga imaanaya Hinduuska.
Muslimiinta isdifaaciisa ee kacdoonka ku jira waxaan ka codsanayaa iska ilaaliya inka muslimiin ahaan aad inoo xanuunsataan. Hana rumaynina inay waajib tahay inaan cabsanno oo aan qarsanno inaan muslimiin nahay, idinka oo ka dhigaya in Hinduusiyadda iyo Islaamku ay yihiin walaalo ay tahay inay wada noolaadaan. Waa inaadan u aabayelin haddii xitaa ay garab istaagaan gaalo nasaara ah iyo haddii aysan dhicinba. Waa inaynu difaacnaa xuquuqdeenna innagoo isku halaynayna nafsadeenna oo keliya. Ogaada in aan loo baahnayn in dad gaalo ah oo kala sheegta diimo kala duwan aan ka soo ururino codadkooda si aan u muujinno in qadiyadeennu tahay mid wadaniyadeed, isla markaana u hoggaansanno Hindiya. Taasi ma haboona. In loo dagaalamo qadiyadda Hindiya awgeed waxaa ku taagan dad aad u badan. Waa inaan fahannaa in difaaca Islaamka oo ah diinteena aysan ahayn wax dambi ah. Waxaadna ogaataan in dadka idin dhahaya qarsada caqiidadiina aysan ahayn gacal, balse ay cadow idinku yihiin.
Sidoo kale waxaa fikirka in la iska difaaco dulmiga Hinduuska uu ka jiraa gudaha Hindiya oo dhan, halkaasoo muslimiinta ay kula kulmayaan anwaac kala duwan oo dhibaato iyo gabadfalo ah oo uga imaanaya dhanka gaalada Hinduuga oo garab ka helaya xukuumadooda. Mid ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee dalka Hindiya oo dhowaan wareysi ku aadan xaaladda Hindiya bixiyay ayaa waxa uu ku sheegay in ay sii kordhayaan hadalladana ceybka ah iyo shirqalada lagu banaysanayo dhiigga muslimiinta, iyadoona dowladda dalkaasi ay cabrin joogtaa ku hayso shacabka muslimka ah.
Hunaka bitakid tahawul fi lhind.
Waxaa Hindiya ka jira isbedello ay sameeyeen dadka Hinduuska ah oo ku aadan aragtida ay ka qabaan dadka laga tiro badan yahay, gaar ahaan dadka muslimiinta iyo gobolfalada ka dhacaya Hindiya. Waxaa hubaal ah in qofka haddii uu Twitterka ama aaladda X uu ku qoro magaca Hindiya uu horey indhaha ka saarayo muuqaalada tacadid iyo xadgudubka ah. Ku qor magaca Hindu Fawad Twitterka si aad u aragto hadallada ay ka buuxaan nacaybka iyo kaashada muslimiinta. Kaas waana aragno iyadoo aysan jirin wax faragelin lagu joojinayo arrimahaasi oo ay sameynayso xukuumadda Hindiya. Waxay dareemayaan dadkaasi dhiiradaan ka xoog badan midda xukuumadda hadda jirta. Qaar ka mid ah gobolfalada ka dhacaya Hindiya haddii aan damacno in aan kaga hadalno fiidiyo ama aan soo bandhigno, waxaa la xadfayaa muuqaalka ciwaankan waa laga saarayaa arrimahaasi oo idil waa kuwa uusan eegi karin qof leh damiir iyo dannimo xayi ah waa la amakaagaysaa xaaladaasi waana sidaasi waxaynu kula noolnahay dalka hindiya anaga xitaa waan qaadan doonaa baaruudda iyo dubka si aan ula dagaalanno eeyadaasi
hada huwa almakaanu aladi naxnu fiihi fi hadihi اllaxda min azaman
burburinta guryaha iyo gubidda hantida muslimiinta waa mid ka mid ah falalka cadowtooyo ay ku kacayaan gaalada hinduuska kuwaas iyo kuwa ka badanba waxaa lagula kacayaa dadka muslimiinta ah qaar ka mid a dadka dhibanaha u ah falalkaas ayaa ku eedeeyay xukuumadda muudi inay qayb ka tahay dhibaatooyinkaasi
ciidamada booliiska ayaa rasaas nagu shaqshaqay booliisku qayb ayuu ka ahay arrintan maamulka dalka oo idil ayaana qorshahan ka qayb qaadanaya
burburinta masaajidda ee iyagana ka mid ah jaraa'imta ugu xun ee ku kaceen ciidamada hindiya kadib markay boqolaal guryo iyo hanti ay lahaayeen muslimiinta gebi ahaanba la baabiiyey intaasoo idil waxay ku soo aadayaan xilli ay halkaas ka sii socotay siyaasadda barakicinta ee dowladda hindiya ay ku hayso dadka muslimiinta si ay ula wareegto dhulalkooda markaan u soo laabano kashmiir waxaa ka sii socda dadaalada ee dadka muslimiinta ku doonayaan inay isaga xoreeyaan kufriga hinduuska waxaana weli la nool yihiin rajo ah in maalinun ay ka xoroobi doonaan gumaystaha islamarkaana ay ka adkaanayaan awoodaha sharta isku soo baahaystay dhulkooda dhammaystirka warbixintan oo noqon doonta xalqo kale ayaa inoo ballan ah dhegaystayaal hadduu allah ogolaado
hagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu